Runājot par to, ar ko šogad Rīga ir īpaši, protams, mēs izvēlējāmies galveno motīvu un nenoliedzam, mēs nevarējām aizmirst Rīgas mūsu galveno notikumu dziesmu un deju svētku. Tāpēc šogad vasaras puķidobu stādījumi ir veltīti tieši šim te notikumam. Tāpēc mūsu puķidobēs jūs atradīsiet Māras zīmi, Tuitu saktu, Rīgas Madonas lielupes, brunču, cimdu rakstus, lielvārds jostu un arī pērkonas villaini. Mēs aicinām tātad skatīties mūsu vasaras puķidobu stādījums, izteikt savu viedokli, komentāru, varbūt arī kritiku kādā gadījumā, un tātad būt līdzautoriem arī nākamā gada puķidobiem, jo tieši šajā brīdī, ja mūsu ainava arhitekti sāk domāt par to, kādas puķidobas izskatīsies Rīgā nākamajā vasarā.